Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Mit je grčki izraz za reč i govor. Između mnogih izraza za reč i govor u grčkom se posebno izdvajaju mit i logos. Od velike je važnosti međusobno ih razlikovati. Logos ni promišljen, ispravan govor. Ispravnost je uvek prisutna samo u određenom okviru i pod određenim pretpostavkama, za razliku od istine koja valjana po sebi i za sebe bez pretpostavki i okvira. S mitom je izvorno mišljena istinita reč, bezuslovno valjani govor, govor o onome što jeste. Ovako je o odnosu mita i logosa pisao Walter Otto, a njegove reči ukazuju na važnost problematike o kojoj je reč. U drevnim grčkim tekstovima nije ni postojala značenska razlika između mita i logosa. Ni u najranijoj filozofiji nisu bili suprotstavljeni. Sinonimnost u značenju može da se sagleda i u prologu Parmenidove poeme, kada mu boginja Dike savjetuje da ne ide putem običnih smrtnika, već da umom prosuđuje mithos, koji će mu ona objaviti, te da postoji samo jedan mithos, koji može da bude ispričan i da se na tom putu rukovodi ljubavlju prema pravdi i istini. Dakle, istina bića, dostupna jedino umu, otkriva se Parmenidu posredstvom mita. Platon je također razmatrao odnos mita i logosa. Kritikujući ih, istovremeno je nastojao da stvori novu, sopstvenu mitologiju. Povezivanje mita i mudrosti, a time i umnosti, nije bila strana ni Aristotelu, kada u Alfa knjizi metafizike, govoreći o čuđenju kao izvoru, kaže kako su i ljubitelji mitova na neki način ljubitelji mudrosti, ili u knjizi Lambda, koja je prevashodno posvećena božanskom biću, gde mitove o bogovima i božanskoj sveobuhvatnosti tumači kao predanja neke stare, iskonske mudrosti. Naš današnji gost je Irina Deretić, docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. A povod za naš razgovor je njena knjiga pod nazivom Platonova filozofska mitologija u izdanju Zavoda za udžbenike iz Beograda. U Narodnoj biblioteci Srbije 26. marta biće održana i promocija na kojoj će govoriti, pored autorke, naše gošće i Sreten Petrović, Divna Vuksanović i Nebojša Grubor. Dobrodošli u Gozbu.
Bolje vas našla, zadovoljstvo mi je da ponovo gostujemo u Gozbi kod vas. Promocija će biti u 19 časova, večernje vreme koje, verujem, bi svakome moglo da odgovara.
Ja se nadam da će i našim slušalcima biti zanimljivo i da će to biti dobar povod da dođe do Narodne biblioteke. Razgovaramo o odnosu mita i logosa i o vašoj knjizi Platonova filozofska mitologija. Vi se, naime, u knjizi na određeni način bavite i problemom odnosa mita i logosa. Recite nam za početak, zašto je to važno? Zašto je važno postavljanje pitanja uopšte o odnosu mita i logosa?
Postoji jedna uvrežena pretpostavka koju baštinimo iz tradicije, pa iz nemačkog klasičnog idealizma, recimo to je jedna od Hegelovih postavki, da filozofija nastaje emancipacijom od mitskog načina mišljenja. Međutim, odnos mitosa i logosa u grčkoj filozofiji, pa i kasnije, višestruko je posredovan. Tako da, s jedne strane, jedna i druga, prvo na planu semantike, jedna i druga reč označavaju govor, jezik, i često se koriste jednoznačno. Nekad se umesto logosa koristi mitos, kada govori Hesiod, recimo isto i čovečanstvo iznosi svoju teoriju o zlatnom, srebrnom i bronzanom dobu. To je njegova teorija o istoriji kao regresivnom sledu. On koristi umjesto reči logos, koja bi bila primerenija, ili teorija, koristi mitos. Prema tome, te dve reči su se u grčkom jeziku sinonimno upotrebljavale. Prvu razliku između mitosa i logosa uvodi ne predsokratovski filozof prirode, kako bismo mogli očekivati, nego pesnik Pindar, koji razlikuje mitsko mišljenje, koje ne počiva na argumentima i dokazima, i svane logos, koji je istinit i koji predstavlja nekakvo racionalno polaganje računa o nečemu što se tvrdi. Tukidid također razvija tu tezu u odnosu mitosa i logosa i postavlja tu razliku onako kako je posao filozofije artikulisana. Međutim, s druge strane, presokratovski filozofi prirode, uzmimo kao najznačajnije reprezente Parmenide i Empedokla, se koriste do te mere mitskim oblikom izlaganja, ne samo izlaganja, nego i mišljenja, da tu teško da možemo postaviti granicu između mitskog i logosnog.
Cela Parmenidova poema je zapravo ono što govori boginja,
naravno,
Dike.
Naravno, što govori boginja Diki, ne samo to, nego što boginja jednim autoritarnim nastupom izlaže kao nešto što nužno sledi. Tako da u Parmenidovoj poemi, ako posmatrate to kroz prizmu odnosa logosa i mitosa, imate dve nužnosti. S jedne strane, nužnost mitskog, da to mora da se tako dogodi kako boginja kaže, a s druge strane, nužnost argumentacije koju boginja iznosi. Kao što je ta argumentacija nužna, pa samim tim jednost bića i te karakteristike koje biće posjeduje, koje nužno slede iz onoga što kao jedan od aksioma boginja na početku izlaže, s druge strane, njen nastup, autoritarni ton, sama činjenica da je to boginja koja izlaže nešto, jeste oblik mitskog u toj poemi. Tako da nužnost mita i nužnost argumentacije koje sledi iz tog početnog aksioma jeste da je, da je jedino smisleno i logosno govoriti o biću, da o nebiću nema smislenog govora i mišljenja. Iz tog aksioma posle slede ove karakteristike ili semata, kako to naziva boginja, znakovi bića, slede iz tog aksioma nužno. Isto tako je nužnost poretka, nastupa, što predstavlja odlike mitskog diskursa koje i boginja tu uvodi. Tako da jedan i drugi plan se međusobno prepliču. Kod Empedokla su do
temeri... Samo na trenutak da vas prekine pre nego što pređete na Empedokla. Ima jedna posebno, za mene barem, zanimljiva rečenica iz Parmenidove poeme, gde boginja kaže: umom prosuđuj mithos koji ću ti izreći. Kako biste samo to mesto vi protumačili? Kako se to umom prosuđuje mitos?
tu je mitos upotrebljen ne u značenju nekakvog višeznačnog ekvivoknog govora koji sad tu treba da se razloži, interpretira i da se otkriju različiti slojevi. Tu mit ne predstavlja nešto što je suprotno logosu, ne, nego kako da rastumači, da umom promisli istinu tog govora koji se saopštava. To se želi reći. I tu je potpuno Parmenid mogao umesto reći mitos upotrebiti logos i isto bi značilo. Tako da to mesto upravo govori u prilog ove teze da su mitos i logos na semantičkom planu posmatrano u ranim grčkim tekstovima korišćeni zapravo sinonimno. Znači, umom prosudi ili protumači ili razloži ovaj govor, koji nije nikakav simbolički govor, višeznačni govor, neobičan govor i tako dalje. Drugo, mitos je uvek priča o bogovima i Bogu. Tako da kada se govori o božanskom, onda upotreba reči mitos i za Platona, koji kritikuje mitove Hesioda i Homera, takođe svaka priča o božanskom se naziva mitosom. I na neki način upotrebljavajući reč mitos, pesnik i filozof Parmenid hoće da nekako pojača značaj svog govora, hoteći da kaže da je to božanski govor i da je to govor o božanskom poretku i da to boginja izgovara. Tako da se jedno i drugo poklapa.
A situacija kod Empedokla?
Kada je reč o Empedoklu, kao što je svim poznavacima njegove filozofije verujem poznato, on se koristi mitskim simbolima kako bi označio najznačajnije pojmove svoje filozofije. Mnogi elementi Empedoklove i kosmologije i fizike su u Platonovoj filozofiji prisutni. Naprimer, to se često nedovoljno u literaturi ističe i zna, motiv o pećini koji je prisutan, motiv o pećini koji Platon izraže kroz čuvenu svoju alegoriju ili priču o pećini, jeste motiv koji Platon pozajmljuje iz Empedoklove filozofije. Empedokle govori o ovom svetu kao pećini u kojoj smo mi pali i u kojoj ne možemo da jasno i istinito prosuđujemo o stvarima. Znači, to je motiv koji Platon preuzima od Empedokle, iako mnogi veruju da je to originalna Platonova, da je to originalni motiv u Platonovoj filozofiji. Zapravo, motiv on pozajmljuje od Empedokla, naravno razvija na jedan originalan i za njega specifičan način. Drugo, opet najpoznatiji Platonov mit koji izlaže u njegovom dijalogu Gozb Aristofan o tome da su na početku postojala bića androgini, odnosno tri vrste bića, muško-muška spojena, muško-ženska i žensko-ženska, jeste opet motiv koji je posredno preuzet od Empedokla. Empedokle u svojoj filozofiji izlaže jednu protoevolucionističku hipotezu, na primer, o tome da se postepeno formiraju bića tako što se različiti delovi tela spajaju, na primjer dve glave, dve noge. Zato ona može delovati kao jedan maštoviti diskurs koji je potpuno bizaran. Međutim, Empedokle kroz to hoće reći, izreći sljedeću misao. Da iz manje složenih organizama nastaju složeniji organizmi. To je prva hipoteza. Druga hipoteza jeste da određena bića koja nisu sposobna da prežive će tokom procesa određenog nestati i formiraće se, a opstaće ona bića koja mogu da se adaptiraju na uslove sredine. To su protoevolucionističke hipoteze koje pronalazimo kod Empedokla. Taj motiv o spajanju raznorodnih tela preuzima Platon, odnosno njegov Aristofan, u Gospi. Vidimo da elementi Empedoklove filozofije su kod Platona prihvaćeni i na specifičan način dalje razvijeni, interpretirani, kreativno interpretirani, možemo reći.
Ima još nešto kod Empedokla što je mitsko i božansko, a to je njegova smrt, ili da kažemo priča o njegovoj smrti koja je posebno inspirisala velikog nemačkog pesnika Helderlina. I što je možda još zanimljivije i manje poznato, Nietzsche je takođe bio, da kažemo, na neki način obuzet tom dramom Helderlinovom. Čak je u svom školskom radu, postoji podatak o tome, preporučivao da se čita Helderlin upravo na osnovu te drame Der Tod des Empedokles. Kako se to može staviti u kontekst mitskoga, ta Empedoklova smrt?
Empedokle, kada neko se koristi mitskim elementima, kada piše pesnički, kada glavne sile i elemente u svojoj filozofiji naziva mitskim imenima, kada je mitološki način izlaganja i mišljenja u njegovoj filozofiji prisutan i sama ta ličnost postaje na neki način mitska ili za nju se vezuje nekoga ko je toliko obdaren pesnično i mitopoetskim načinom izlaganja, o takvoj ličnosti se često ispredaju i mitovi. Empedokle je po toj legendi, koliko ja znam, zapravo skočio u Etnu, u vulkan i tako nestao.
Zapravo je govorio da on neće umreti, nego će se vratiti među bogove. I to je činio po toj legendi time što je skočio u Etnu
i na taj način sebe obesmrtio.
Da,
i
da ga niko nikada neće vidjeti mrtvog.
Mrtvog, da. I na taj način sebe obesmrtio i učinio večnim. A opet sve to uklopljeno u jedan sicilijanski geografski prostor, tu je Etna koja opet je možda, naravno o tome možemo samo da nagađamo, inspirisala Empedokla da iznese tezu o kosmičkoj destrukciji, da postoji smena rastavljanja, odnosno sastavljanja, a vulkan je taj koji izaziva destrukciju, nestajanje jednog sveta, tako da možda je i time Empedokle bio inspirisan. Međutim, opet, taj moment je vrlo zanimljiv, da ideja o tome da postoji određeni kosmički period i reda i destrukcije, takođe preuzima Platon i opet kreativno razvija u mitu državniku. Tako da je Empedokle višestruko inspirisao Platona, jer je sam u svojim mitovima izlagao ili unosio u svoje mitove toliko mnogo simboličkih elemenata koje su kasnije filozofe inspirisali, a kao što vidimo bio je i sam mitološka figura i od njega je napravljen mit.
Вьюжится от холода ночь, затерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Опадают листья с берез, падают охапкой у ног. Ничего тебе, кроме слез, в жизни принести я не смог. Лучше уходи, позабудь, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. А лучше уходи, позабудь все эти года. Пусть навеки смоют дожди память обо мне навсегда. Потерялся месяц во мгле, и никто не сможет помочь отыскать тебя в тишине. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер поет. Писем от меня ты не жди, почтальон к тебе не придет. За окном дожди, дожди, за окном лишь ветер.
Poštovani slušalci, slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Da se vratimo samom odnosu između mita i logosa. Walter Otto pisao je, između mnogih izraza za reč i govor u grčkom jeziku posebno se izdvajaju mit i logos, ili mitos i logos. Ali dodaje, od velike važnosti i razlikovati ih. Pa u čemu je ta razlika? Sad, kako da uspostavimo to razlikovanje?
To je pitanje onako koje je akademski i školski postavljeno, razrađeno i u literaturi. Mislim, osnovna razlika je ta što mitsko mišljenje počiva na određenim, veruje se, izmišljenim sadržajima koji na posredstvom naracije jedne priče izlažu sadržaje o, recimo, postanju sveta, o životu posle smrti, o postanju različitih fenomena, onda se to vezuje za određena božanstva koja su takođe izmišljena ili predstavljaju tvorevine ljudske fantazije. Treća karakteristika mitskog diskursa, ako je mitski diskurs izmišljen, onda u tom nekom strogom smislu on je lažan. Mislim, ne postoji ništa realno što mu korespondira. S druge strane, logos označava određeno mišljenje koje počiva na argumentima, koje se na argumentima ili dokazima, koje ima ambiciju da saopšti istinu, bilo da je ta istina logički ili empirijski zasnovana. Način izlaganja nije narativan, nego argumentativno diskurzivan i argumentativan, i ako je reč o Platonu, onda je dijaloški izložen, a ne monološki, što predstavlja odliku mitskog diskursa. Ako kasnije uzmemo stil izlaganja onih koji nisu tako dobro pisali dijaloge kao Platon, a onda je to raspravnog karaktera. U svakom slučaju rasprava, dijalog, znači racionalan razgovor između sagovornika na određenu temu, jeste nešto što je svakako različito od mitskog diskursa koji predstavlja jedan monološki i narativan sled gde se putem događaja i ličnosti govori, pokušava objasniti neki fenomen, bilo da je reč o nastanku nečega, bilo da je reč o nekoj nepoznatoj pojavi ili nečemu drugom. Međutim, ono što je zanimljivije mnogo jeste zapravo kako se mit i logos međusobno dopunjuju i koliko mitsko i logosno zapravo se međusobno prepliću. Kako u predsokratovskoj filozofiji, tako kod Platona, tako i u filozofiji koje sledi posle. Ne zaboravimo da Aristotel, čovek koji nije bio sklon izmišljenju priča, je izrekao brojne stvari o tome gde mitsko mišljenje ima i te kako racionalnog potencijala.
Recimo da su ljubitelji mitova, na neki način ljubitelji mudrosti.
To u tom smislu to je poznato mesto iz Alfa knjige metafizike, gde Aristotel zapravo upućuje na istu motivaciju logosnog i mitskog mišljenja. U tom smislu da i mitolozi teže da objasne svet ili neki fenomen koji je neobičan ili jedni i drugi žele da objasne kosmičke fenomene, nastanak određenih stvari, koristeći se naravno različitim sredstvima, ali motivacija je ista. Ljubav prema saznanju i otkrivanju i objašnjavanju nečega jeste ono što ljubitelje mita i ljubitelje mudrosti povezuje. Još jedna stvar je zanimljiva. Naprimjer, Aristotel u raznim svojim spisima, i to naročito u ovim biološkim spisima, opet se poziva recimo na Empedokle i njegove mitove, pokazujući eksplanatorni, odnosno objašnjavalačko naučni potencijal tih mitova.
Razmatrajući problem mita, u vašoj knjizi vi se pozivate i na knjigu Bogoljuba Šijakovića, Mitos Physis Psihe, gde se ističe da mithos izvorno upućuje na pamćenje i mišljenje, a tek naknadno nagovori reč. Tako da je za mitotvorstvo u tom smislu od prevashodne važnosti pamćenje i sećanje. Kako biste to protumačili?
Veruje se da su se prva promišljanja, refleksije, recimo, o tome kako su bogovi postali, kako je postao čovek, kako je postao kosmos i tako dalje, prenosili usmenim putem. I mitski oblik mišljenja je, odnosno mitovi su se prvo usmeno prenosili pre nego što su zapisani. Tako da se veruje da je to stariji oblik izlaganja nego što je oblik izlaganja koji je zapisan. Tako da upravo usmenim putem s kolena na kolena se očuvavalo određeno sećanje na nešto. Tako da najraniji oblik čuvanja određenih istina jeste zapravo mit. Putem određenih priča, priče su se prenosile s kolena na koleno, putem tog prenošenja nekakve istine su očuvane u nekoj kolektivnoj svesti. Tako su prvi mitovi nastali zapravo. I tako su se i prenosili. Oni su nastali upravo iz razloga da se određene istine očuvaju, da se nešto zapamti, da se nečega sećamo. Tako da je mit imao tu funkciju, očuvanje sećanja na nešto ili način da se nešto zapamti.
Da spomenemo i strukturalističku teoriju prema kojoj mitove ne treba toliko sadržinski opisivati i tumačiti, već ih više treba shvatiti kao odnos odnosa, kao neku zakonomernost koja ne stoji u osnovi samo primitivnim, nego i sadašnjim društvenim formacijama. U tom smislu možemo da kažemo da je ta strukturalistička teorija bliska i Schellingovoj filozofiji mitologije, jer slično njemu podrazumeva da mitologija ima neku sistematsku strukturu sa karakterom nužnosti. Vi ste pisali o Platonu i o njegovom shvatanju mitologije. Možete li da napravite neku vezu između ovoga što sam sada rekao i Platonovog odnosa prema mitovima? Da li i on govori o nekoj nužnosti s obzirom na mitove, o nekoj sistematici u tom smislu?
Sad to možemo posmatrati na dva nivoa ta teze, naravno sama po sebi strukturalistička kao i Schellingova, koje su opet različite, ali takođe samo po sebi zanimljiva. Postoje određene strukture koje se prosto ponavljaju u mitskom obliku mišljenja. Levi-Strauss je o tome napisao sjajne knjige. Kada je reč o Platonu, je potrebno dve stvari razlikovati. On je i mitotvorac i mitotumač, odnosno i mitotvorac i mitoteoretičar. Kod njega pronalazimo prvu teoriju mita. Znači, on postavlja pitanje šta su mitovi, kakva je njihova istinitosna vrednost, kakva je njihova epistemološka, pa i etička, obrazovna i farmakološka, kako on kaže, funkcija. Tako da, s jedne strane, na ovo pitanje možemo odgovoriti da li mitovi poseduju nešto što bi trebalo da bude u njima prisutno, stanovišta Platonovog nacrta nove filozofske mitologije. Znači, prema nacrtu nove filozofske mitologije, mitovi moraju da zadovolje dva uslova da bi mogli da spadaju u komplekse nove filozofske mitologije koji Platon ocrtava. To je jedan nivo posmatranja stvari. Drugi nivo jeste da li Platonovi mitovi, odnosno tvorevine njegove, sadrže neke nepromenljive elemente koji su u svim tim mitovima prisutni. Možemo taj problem koji ste vi postavili postaviti, znači, na dva nivo. Da li postoje neke strukture koje mora mit da zadovolji? Znači, da li postoje neki uslovi koji mit mora da zadovolji da bi bio filozofski mit i samim tim spada u kompleks nove filozofske mitologije, pod broj 1. I da li Platonovi mitovi kao možda realizacija njegovog projekta nove filozofske mitologije sadrže određene nepromenljive konstante? Kad je reč o prvom pitanju, da, tu su dva uslova i to Platon, što je vrlo zanimljivo, filozofski obrazlaže, daje nekakvu argumentaciju, prilog te dve teze. Prva teza jeste da mitovi treba da govore, pripovedaju o Bogu ili bogovima onakvim kakvi ti bogovi jesu. Znači, nekakav uslov korespondencije mora da bude zadovoljen. Možemo čak ustvrditi da je tu Platon zapravo formulisao kriterijum istine kao korespondencije diskursa određenih tvrdnji, određenih rečenica kojima se nešto tvrdi i nekakvog stanja stvari. U ovom slučaju to stanje stvari nije empirijski, nisu nekakva empirijska stanja stvari, nego određen pojam Boga i božanskog koji podrazumeva da je božanska priroda savršena, samim tim dobra i samim tim može da uzrokuje samo ono što je dobro, a nikako ne može biti uzrokom nečega što je zlo. To je prvi uslov koji treba da zadovolji nova filozofska mitologija, odnosno novi filozofski mitovi. Drugi uslov koji se mora zadovoljiti jeste da bogovi ne mogu menjati formu. Kao što znamo, to je u jednom i u drugom uslovu je implicitna prisutna kritika Homera i Hesioda. Znači, bogovi ne mogu menjati oblik, kao što menjaju u grčkim tradicionalnim mitovima. Znamo koliko Zevs oblika promeni da bi izvršio ono što hoće. Prema Platonovom sudu, bogovi ne treba da menjaju oblik, nego njihova priroda mora da bude uvek ista, s jedne strane, kao što mora se konzistentno i koherentno govoriti o toj prirodi koja je uvek ista, i koja mora takva da ostane, inače time se narušava nekakva jedinstvenost i opet savršenost božanske prirode. Ta dva uslova moraju biti zadovoljena kako bi mit bio filozofski i prenosio istinite sadržaje. I doista kada Platon govori o Bogu, bilo da upotrebljava reč theos, bog, ili demiurgos, što znači zanatlija zapravo, nekakva vrsta nebeskog zanatlije, ili na nekim mestima čak pater, ili na novogrčkom patir, otac, kada znači govori u jednini o Bogu, bilo da naziva ga demiurgom, bogom ili ocem, on, i time je sigurno inspirisao i hrišćanske autore i hrišćanski platonizam, Platon doista ove uslove koje je u nacrtu nove filozofske mitologije iznao i zadovoljava. Božanska priroda je upravo takva da je ona uzrok dobrog, racionalnog i jedinstvenog poretka. Ona je sama takva, a i uzročnik je takvog kosmičkog poretka.
Da malo još razjasnimo taj deo Platonove kritike oko promene oblika kod bogova. Da li bogovi menjaju svoju prirodu time što će se pojaviti u nekom drugom obliku?
To je platonovska teza, mislim, ako je oblik ili eidos, ono što...
Da, odnosno, da li Zevs prestaje da bude Zevs tako što će se pojaviti u ovom ili onom obliku? Da li je tu Platon sasvim u pravu ili da kažemo da li je potpunjena njegova kritika? Da li ima mjesto?
To je vrlo zanimljivo pitanje. Mi možemo nastupiti, možemo ovako reći, neki mit u kojem se pojavljuje Zevs u jednom ili drugom obliku, kakav može biti prikazan u Homerovim, recimo, stihovima, ili uzmimo ovaj primjer jako dobar, Afrodita koja se ispostavlja kao uzročnik tog da prenosi Parisa posle njegovog dvoboja sa Menelajem, koji gubi Paris, i njegova zaštitnica Afrodita ga spašava i prenosi nekim čudom u Heleninu postelju, koje su u tom trenutku dvoumi između dva muškarca. Jednog koji predstavlja simbol hrabrosti, muževnosti u tom smislu, i s druge strane nekoga kojoj erotski odgovara. Znači, da li je ta intervencija Afrodite ubedljiva? Sa stanovišta nekog današnjeg pisanja, to bi izgledalo, takav oblik izlaganja je dosta neuverljiv. Međutim, ukoliko ga dublje simbolički protumačimo, onda Afrodita, koja je nevidljiva, pretvorila se u nevidljivu silu, pa je prenela Parisa s jednog mesta na drugo, zapravo ta priča se može protumačiti, to njeno menjanje oblika i prikazivanje u vidljivom i nevidljivom smislu se može protumačiti na sledeći način, da u ljudskom unutrašnjem životu, u ovom slučaju životu jedne žene, mnogo su snažnije, motivaciono snažnije sile erotske nego što su etičke. Znači, nju, bez obzira što se u tom trenutku dvoumi između dva muškarca u svojoj svesti, ona sad prosto je razočarana ponašanjem svog drugog muža sa kojim je pobegla i time izazvala trojanski rat. Po priči, u ovom trenutku kada vidi da njen muž pobeđuje, ona se dvoumi, jer zapravo vrednost koju Helena negde zastupa jeste da muškarci treba da budu dobri ratnici, i taj ratnički moral koji je u Ilijadi prisutan jeste unutrašnja vrednost koju priznaje i Helena, ne samo oni koji učestvuju u ratu. Međutim, erotske sile su očigledno kod nje snažnije i možda kod većine ljudi snažnije i odnose prevagu nad etičkim vrednostima. Tako da ovo menjanje oblika zapravo možemo protumačiti kao nešto što i te kako ponaša i te kako pogađa istinu onoga što se dešava u ljudskoj duši, recimo ženinoj duši, kada su u njoj sukobljene dve vrednosti, erotske i etičke.
To malo sad podsjeća i na Njegoševe stihove, ali da ne pravimo digresiju o tome. Recite nam na koji način može da se govori o nekoj objektivnoj istini?
To bi se teško moglo zastupati u nekom platonističkom smislu, da je mitska svest objektivna. I teško da uopšte tu postoji, da se svest shvata tu na taj način. Bilo da se shvata kao nešto izdvojeno, nasuprot nekom objektu, bilo da je ona objektivna još. Pritom, tako da su svi ti termini neprikladni za Platonov i uopšte grčki način mišljenja, s jedne strane. A s druge strane, Platon nikada ne bi hipostazirao nešto što se zove svest mitskog načina mišljenja, uopšte mitski način mišljenja kao nekakvu posebnu instancu. On tvrdi nešto što je i tekako čini se i aktuelno i besumnje tačno. To je jedna od hipoteza od kojih on u svojoj kritici teoriji mita kreće, a to je da mitovi lažu, ali i prenose dosta toga istini.
Hvala vam na gostovanju.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Irinom Deretić, docentom na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Pojmovnik.
Aleksej Losev, Dijalektika mita. Mit nije naučna, niti posebno primitivno naučna konstrukcija. Prethodno učenje o idealnosti mita posebno se oštro pokazuje u razumevanju mitologije kao prvobitne nauke. Većina naučnika, na čelu sa Kantom, Spencerom, čak Taylorom, o mitu misli upravo tako i time iz korena iskrivljuje svu istinsku prirodu mitologije. Naučni odnos prema mitu, kao jedan od vidova apstraktnog odnosa, pretpostavlja izolovanu intelektualnu funkciju. Treba veoma mnogo posmatrati i pamtiti, veoma mnogo analizirati i sintetizovati, veoma i veoma pažljivo odvajati suštinsko od nesuštinskog, da bi se na kraju krajeva dobilo makar neko elementarno naučno uopštenje. Nauka je u tom smislu vanredno tegobna i puna sujete. U haosu i pometnji empirijski zamršenih, nestalnih stvari treba uhvatiti idealno brojevnu, matematičku zakonitost, koja mada i upravlja tim haosom, ipak sama nije haos, nego idealno logičko ustrojstvo i poredak. Inače bi već prvi kontakt sa empirijskim haosom bilo istovetno sa stvaranjem nauke matematičkog prirodoslovlja. I eto, bez obzira na svu apstraktnu logičnost nauke, skoro svi su naivno uvereni da su mitologija i prvobitna nauka jedno te isto. Kako se boriti sa ovim zastarelim predrasudama? Mit je uvek vanredno praktičan, nasušan, uvek emotivan, afektivan, životan. Pa ipak misle da je on početak nauke. Niko neće početi da tvrdi kako je mitologija, ova ili ona, indijska, egipatska, grčka, nauka uopšte, to jest savremena nauka, ako se ima u vidu sva složenost njenih izračunavanja, instrumenata i aparatura. Ali ako razvoj mitologije nije razvoj nauke, onda kako razvijena ili nerazvijena mitologija može biti nerazvijena nauka? Ako su dva organizma potpuno neslična u svom razvoju i dovršenom vidu, kako onda mogu, a da ne budu principijelno različite i njihove klice? Iz toga što potrebu nauke ovde uzimamo u malom vidu, nipošto ne proističe da ona već nije naučna potreba. Prvobitna nauka, ma kako ona bila prvobitna, ipak jeste neka nauka. Inače, ona uopšte ne bi ušla u opšti kontekst istorije nauke, pa prema tome nemoguće bi je bilo smatrati i prvobitnom naukom. Ili prvobitna nauka upravo jeste nauka, onda ona ni u kom slučaju nije mitologija, ili prvobitna nauka jeste mitologija. Onda kako ona, pošto nije nauka uopšte, može da bude prvobitna nauka? U prvobitnoj nauci, bez obzira na svu njenu prvobitnost, postoji neka suma potpuno određenih usmeravanja svesti koje aktivno ne žele da budu mitologija, koje suštinski i principijelno dopunjavaju mitologiju i slabo odgovaraju realnim potrebama ove potonje. Mit je zasićen emocijama i realnim životnim doživljajima. On, na primjer, oličava, obogotvoruje, poštuje ili mrzi, srdi se. Može li nauka biti takva? Prvobitna nauka je, naravno, takođe emotivna, naivno neposredna i u tom smislu potpuno mitologička. Ali upravo to i pokazuje da ako bi mitologija pripadala njenoj suštini, onda nauka ne bi stekla nikakav samostalan istorijski razvitak i njena istorija bi bila istorija mitologije. Znači, u prvobitnoj nauci mitologičnost se ne pojavljuje kao njena supstancija, nego kao akcidencija. I ta mitologičnost karakteriše samo njeno stanje u datom trenutku, a nikako ne i nauku samu po sebi. Mitska svest je potpuno neposredna i naivna. Razumljivo je. Naučna svest nužno ima izvodeći, logički karakter. Ona nije neposredna, teško se usvaja, zahteva dugu obuku i apstraktne navike. Mit je uvek sintetički životan i sastoji se od živih ličnosti čija je sudbina rasvetljena emotivno i intimno opažajno. Nauka uvek život pretvara u formulu dajući umesto živih ličnosti njihove apstraktne scheme i formule, a realizam, objektivizam nauke, ne sastoji se u slikovitom živopisanju života, nego u ispravnosti odgovaranja apstraktnog zakona i formule empirijskoj nestalnosti pojava, izvan svake pitoresknosti, živopisnosti ili emotivnosti. Potonja svojstva zauvek bi nauku pretvorila u kukavni i malo zanimljivi dodatak mitologiji. Zato je čak nužno smatrati da već na prvobitnom stupnju svog razvoja nauka nema ničeg zajedničkog s mitologijom, mada silom istorijskih prilika i postoji kako mitološki obojena nauka, tako i naučno osveštena ili makar primitivno naučno tretirana mitologija. Pošto prisutnost belog čoveka ništa ne dokazuje na tu temu, da su čovek i belina jedno te isto, i kao što obrnuto dokazuje upravo to da čovek kao takav nema ničeg zajedničkog sa belinom kao takvom, jer bi inače beli čovek bio tautologija, tako i između mitologije i prvobitne nauke postoji akcidentalni, ali nipošto ne i substancijalni identitet. U vezi sa ovim kategorički protestujem protiv druge pseudonaučne predrasude koja prisiljava da se tvrdi kako mitologija prethodi nauci, kako se nauka pojavljuje iz mita, kako je za neke istorijske epohe, posebno za nama savremenu, potpuno nesvojstvena mitska svest, kako nauka pobeđuje mit. Pre svega, šta znači da mitologija prethodi nauci? Ako to znači da je mit jednostavniji za opažaj, da je on naivniji i neposredniji od nauke, onda se o tome uopšte ne moramo sporiti. Takođe je teško sporiti se i o tome da mitologija za nauku daje onaj prvobitni materijal nad kojim će ona i u buduće proizvoditi svoje apstrakcije i iz koga ona mora da izvodi svoje zakonitosti. Ali ako pomenuto tvrđenje ima taj smisao da s početka postoji mitologija, a zatim nauka, onda ono zahteva potpuno odbacivanje i kritiku. Upravo kao drugo, ako se uzme realna nauka, to jest nauka koju realno stvaraju živi ljudi u određenoj istorijskoj epohi, onda je takva nauka odlučno uvek ne samo praćena mitologijom, nego se i realno hrani njom, crpeći iz nje svoje polazne intuicije. Dekart je osnivač novoevropskog racionalizma i mehanicizma, a valjda i pozitivizma. Ne jadno salonsko brbljanje materialista iz 18. veka, nego je Dekart, naravno, pravi osnivač filozofskog pozitivizma. I eto, pokazuje se da ispod tog pozitivizma leži naročita određena mitologija. Dekart svoju filozofiju počinje sveopštom sumnjom. Čak i u vezi sa Bogom on sumnja, nije li i on takođe obmanjivač? I gde on nalazi oslonac za svoju filozofiju? Svoj već nesumnjivi osnov. On ga nalazi u ja, u subjektu, u mišljenju, u svesti, u ego, u kogito. Zašto je to tako? Zašto su stvari manje realne? Zašto je manje realan Bog o kome sam Dekart kaže da je to najjasnija i najočiglednija, najjednostavnija ideja? Zašto ne još nešto drugo? Samo zato što je takva njegova vlastita nesvesna veronauka, takva je njegova vlastita mitologija, takva je uopšte individualistička i subjektivistička mitologija koja leži u osnovi novoevropske kulture i filozofije. Dekart je mitolog, bez obzira na sav svoj racionalizam, mehanicizam i pozitivizam. Šta više, ove poslednje njegove crte samo su i objašnjive njegovom mitologijom. One se njom jedino i hrane. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić, autor i voditelj Aleksandar Lukić.